Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre. I dalje smo u seriji razgovora na našem radiju Svetigora koje vodimo u Londonu. Ovaj put smo se našli u Londonu povodom proslave Dana Svetog Vasilija Ostroškog, gdje sam ja kao predstavnik manastira poslat od strane Mitropolitan Filohije u London da eto tu se nađem, da uveličam taj dan koliko je moguće mojim prisustvom, da tu dođe malo i do te jedne donatorske večere i tako malo smo razgovarali sa narodom, bilo je jako fino. I eto, koristim priliku kao i uvek naravno kada se nađem bilo gde među hrišćanima, među braćima i sestrama hrišćanima, da snimim po neki razgovor za naše slušalce. Eto, ovaj put nalazim se u Engleskoj, u Londonu, daleko od otačbine, i imam priliku i to zadovoljstvo i radost da razgovaram sa gospodinom Radojcem Mitrovićem, koji je inače i rukopoloženi štec u crkvi Svetoga Save. U razgovoru sa ovde braćom i sestrama, članovima naše crkve, sam čuo mnogo lepih stvari o bratu Radojci, kao čoveku koji je na neki način možda jedna vrsta potpore i stuba ovog bratstva i ove crkve ovde, tako su rekli. Ja sam to čuo i zaista ja sam ga posmatrao tokom dve svečane liturgije u nedelju i sutra dan Majan Svetog Vasilija Ostroškog, sa kakvim on strahom Božijim i poštovanjem i uopšte jednim pravim pobožnim stavom služi svome Bogu u svojoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi ovde u dalekoj Engleskoj, u Londonu. Pomaže Bog, brate Radojci.
Bog vam pomogao.
Brate Radojci, eto, mi smo se malo družili, malo smo se upoznali, na moje veliko zadovoljstvo, i tako malo smo pričali o životu. Išli smo ovih dana, smo malo kupovali po Londonu, vi ste bili vrlo ljubazni da mi odvojite vaše vreme, ja sam vas mučio tu, tako malo smo tražili neke stvari i pričali smo malo. Pa eto, malo sad za naše slušalce opet malo da krenemo od početka, ovako malo vi nama da kažete odakle ste vi zapravo, malo o vašim tako tim počecima. Koliko znam, vi ste tamo u stvari naš komšija u blizini Ostroga, tako tamo ste rodom, i onda malo eto tako da nastavimo. Kad ste rođeni i tako?
Pa ja sam rođen davno, 52. godine, a rastao sam ispod Ostroga u jedno malo selo koje se zove Rošca do svoje 12. godine. I sticajem okolnosti došao sam ovde u Londonu zato što me majka dovela kod mog pokojnog ujaka, smatrajući je to neko bolje rješenje za mene i tako od te 64. godine do sad sam ovdje u Londonu.
Znači od 64. je li tako? A kako pamtite vaše djetinjstvo dole u Crnoj Gori? Jesu vaši iz tog kraja, je li tako?
Majka je iz tog mog kraja, nažalost ja sam jedna od te djece koja je iz razbijenog braka, ja sam rastao sa majkom, oca sam tek upoznao negde kad sam imao 21 godinu, kad sam otišao.
Pa on tamo iz tih krajeva bio?
Poreklom iz tih krajeva, inače on je živeo u Banatu, u Srbiji.
A drugi rodbine bilo oko vas tamo?
Tu mi je živa baka je i braća od stričara moje mame, ujac, ali ne isti ujac, jer jedini isti ujak je bio. Sam ovog u Londonu je poginuo, nažalost, u vreme Drugog svjetskog rata kao mlad. Izgubljena mlada duša.
Zašto izgubljena?
Zato što ja je sa partizanima, nažalost, tad dok moj pokojni ujak ovdje, on je bio sasvim na drugoj strani. Inače, završio teološki fakultet pre Drugog svjetskog rata.
Recite nam malo ukratko, je to malo vaše djetinjstvo. Kako pamtite vaše djetinjstvo dole u Crnoj Gori?
Pa, interesantno, zato što majka kao sama, ona je morala da trči ovamo, onamo, više sam se družio ili voleo baku i tetku, nego majku koju nisam baš tako mnogo ni vidio, ona je stalno bila negdje. Samo je pamtim iz toga što se uvijek ljutila na mene, zato što nisam bio, sam bio nestašen.
A baba i dede su bili ovako pobožni?
Dedu ne pamtim, zato što dede je umro kad sam ja bio možda godinu dana, tako nešto.
Je li bilo nekog tu okruženju vašem koje je bio pobožan, od koga ste mogli da ponesete možda to seme hrišćansko?
Pa nije baš tako, nije. Svi su tako bili, kao svi ostali, živjeli su u nekom ludom vremenu. Jeste da smo slavili Badnje veče i Božić tradicionalno, ali to je strogo bilo zabranjeno što se tiče škole i tako, oni su mnogo gledali jer prvi konjušije nam je bio neki veliki, tako da kažem, komunistički učitelj, tako da...
Da, to su bila ona tvrda komunistička vremena, pogotovo...
Pa da, jer celo selo, mada je bilo ljudi koji su bili na jednu i drugu stranu, ali posle, u mirno vreme, svi su čutali da ne gledaju da nekoga naljute. Crkva je kod nas bila i porušena, mi nismo imali crkvu u selu uopšte.
Baš porušena, tako?
Pa, porušena i zapuštena, tako.
Kako to majka odlučuje, znači da je za vas bolje da idete u Englesku, jel?
Pa jeste, ona je došla sa mnom i sa bakom, ali ona je morala da se vrati, nije mogla da dobije ovdje ostanak, posle morala da ostane da čuva svoju majku i tako.
Znači, ipak je ona krenula bila sa vama, jel?
Pa da, ona je došla, ali se morala
da se vrati. To je njen brat bio, tako?
Da, njen isti brat.
Vi ste tada imali 12 godina, kažete.
Da.
Kako se sjećate tih prvih dana vaših kad ste došli u Englesku? Vam to bilo prijatno ili se niste lepo osjećali? Jer vam je to ipak bilo, jeste želili to ili vam to nije bilo?
Bilo je mnogo čudno, zato što je to velika transformacija. Jedini veći grad koji sam vidio, to je Danilov grad. I sad došao sam sa jednog sela koja ima koliko, možda 30 kuće, 40, i sam došao u London. Da. To je sasvim bilo nešto mnogo neobično ovaj. I čudno.
Kako je to bilo prvo vrijeme? Nešto ste pominjali da ste imali problem sa školom, da neki ispita nešto, šta je?
Pa, zato što sam ja imao 12 godina ovdje, je takav sistem bio da djeca od 11 godina polažu ispit i odlučuju u koje će vrstu škole da idu.
Ali oni kreću pre 11. godine u školu?
Da, ali...
A poslije toga je neka...
To je kao prva škola. Na 11 godina se graniči taj, bilo je sistem... Grammar school i secondary school. Jedna je bila malo bolja, a tu su oni probirali djecu u stvari koja je bolja, koja su sposobnija, da im više uslova i tako. A pošto ja nisam znao ni jezika, imao sam 12 godina, ja sam morao da počnem isto kao ovi od 11 i to u najgoru državnu školu, to je taj secondary school, kako se zvao.
Kako vam išlo to prvo učenje? Pa, vam teško išlo?
Pa na početku je teško, jer sam... Deca ko deca uvijek naučiš sve najgore prvo, kaži ti kaži ovo, ti ponoviš ovo, ono ispadne.
Neka psovka,
a? Ni psovke, ni katastrofa, totalno.
To se ovako drugi deca učine, tako?
Pa da, i onda on, to je za njih smešno, a ono ispadne loše.
Kako je bio taj kraj gdje živio vaš uvijek? Ko je to deo Londona bio?
Pa to je bio Severni London, znači on je bio dosta onako relativno lep kraj, sa dosta parkova i tako. Da. Ali pokojna ujna je ubrzo posle toga umrla i onda smo mi kao deca ostali sa pokojnim ujakom, on je onda morao stalno da radi, mi smo svi prinuli o svemu drugome.
A ko to mi deca, koja je tu još bilo?
Tu mi je bila sestra od ujaka koja je imala svega 11 godina kad je pokojna ujna umrla, a brat od ujaka je bio tako rođen nesposobno, tako da je on završio u nekom domu.
Jeste vi bili bliski sa vašom sestrom kasnije od ujaka?
Još smo relativno bliski, ona je nije neki vernik, ona je, kako kažem, malo pokupila neke levičarske ideje na fakultetu. na fakultetu, ali kao bi kazali liberalne ideje.
Ali ona znala srpski tada kad ste videli?
Pa znala, naravno, ona i danas govori srpski, ona i stvari studirala ruski i francuski, tako da
srpski. Pošto znam, eto, nažalost, mnogi naši ljudi kada dođu, pa kada im se rode deca, oni to svoju decu ne uče srpski, nego govore engleski kući.
Daleko od toga, mislim, ona je žela i...
Tu uspeli da položite ispite, kako išlo vaše to škola, ipak ste vi ovde ono došli kao dete?
Pa, sve iz početka, tako sam izgubio godinu dana, ali do kraja prve godine sam već mogao da pratim nastavu bez problema i onda sam negde tek posle dve godine vidio da u ovoj školi mora da se radi dva puta više, da bi postigli isti uspeh kao da ste otišli u drugoj školi. Takav je sistem škole bio da niko vas nije terao da radite. Ako hoćete raditi, imali ste sve uslove da radite, ali niko vas nije terao. To je onda moralo da dođe do toga da sam sebe, kako da kaže, forsirate da radite da bi postigli nešto.
Je li to bila ta, što kažete, malo bolja ili ta malo lošija škola? Državna škola.
Državna škola, tako da sam onda izgubio još jednu godinu dana zbog tog početka, jer sam morao da polažem neke ispite koje su malo niži od male mature, što za mene je bilo gubljene vremena, jer sam ih položio vrlo lako. Sljedeću godinu sam samo jednu godinu polagao malu maturu, što je ne otprilike isto kao malo. Matura, to je neki level ovdje, ovdje level. Onda zatim sam otišao na, da radim veliku maturu, to su A-levels ovdje i onda sam završio na fakultet.
Ovdje ste, znači, završili srednju školu, je tako?
Da, srednju školu, da.
I onda ste se odlučili za fakultet, je tako?
Pa da, za fakultet.
Ovdje. Šta ste studirali?
Studirao sam hemiju, zato što sve do te male mature ja sam bio negdje na granici. Ja sam voleo i istoriju i neke prirodne nauke, kako bi kazali, ali posle je prevagala matematika i nauka.
Do tog vremena ste već engleski jezik savladao?
Savladao sam jezik, mogu sam bez problema, da nemam problema što se tiče jezika.
A recite, brate Radojica, kući gde ste živjeli kod vašeg ujaka, rekli ste da je on bio teolog, da li si išao u crku, da li si živjeli liturgijski? Kako ste vi živjeli kao mlad čovjek tada?
Pa nisam baš živjeli neki vrnik, jer mnogo mi smo išli u crku kad je to vreme dozvolilo, ali pokojni ujak je morao da, zbog takvih okolnosti, morao da radi, puno da radi, da bi mogao da obezbedi.
Šta je on radio ovde, kao diplomirani teolog? Šta je bio primoran da radi u Engleskoj, čime se tu bavio?
On je imao isto tako tešku istoriju. Kad su prvo došli, bio je prvo na farmi, pa onda je bio u fabrici čokolade, gore u Birminghamu, pre nego što je došao u London, a zatim je radio više u računovodstvu. Nekako je dospio da radi u kancelariji, da radi u računovodstvu i zadnje vreme radio za dnevne novine ovde, dosta popularne dnevne novine, ali što se tiče računovodstva i procene slika koje su biložnosti slavili tako.
Kako pamtite vašeg ujaka? Je li bio dobar prema vama? Bio dobar čovjek?
Bio je mnogo dobar, a u isto vrijeme bio jako i strog čovjek. Prvo prema sebi, pa onda prema ostalima.
Da li ga pamtite kao jednog ovako autentičnog hrišćanina?
Baš tako je. On je živeo hrišćanskim životom, ali za naš mlade to nekad nije bilo tako jasno, jer on je tako živeo, nije imao mnogo vremena da on objašnjava kako i zašto je to tako.
A zanimljivo, znači on nije se odlučio da jednostavno postane sveštenik?
Pa nije, zato što on je bio jako obrazovan i mnogo je znao šta se dešava u izvrsnim crkvenim krugovima i pogotovo što u to vreme bilo je dosta i politike u crkvi i tako, on je volao više da ima mirnu savest i mirnu dušu nego da pravi neki kompromis.
Jel se u to vreme već pojavio raskol u crkvi?
Raskol se pojavio, da.
Toga je bilo ovdje u Londonu, tako?
Pa bilo je, nije toliko kao u Americi, u nekim drugim krajevima Engleske je mnogo strožnije. U Londonu se nije to toliko osjetilo, ali mada kažem, nismo redom dolazi u crkvu da to utiče na nas.
Kako pamtite to vaše vreme, za vreme studija, već ste tu već mlad čovjek? Da li ste se privikli na englesku, da li ste prihvatili kao svoju domovinu ili niste? Kako je to bilo? Vi ste ipak kao dete tu došli.
Pa nisam još kako tako prihvatio, zato što me uvijek nešto vuklo i vidio se da sam drugčija. Sam na fakultetu, nažalost sam se susreo sa mnogim tim. Tada sam ja počeo da ulazim u veru, u stvari kad sam otišao na fakultet. Pre fakultet imali smo u gostu jednu profesoricu koja je bila veliki vernik. Naša iz Beograda, aha, ona je bila kod nas mjesec dana i od nje sam dobio neku inspiraciju da vidim kako to ona tako duboko veruje da su neke stvari koje su mene dale inspiraciju. Posle sam se na fakultetu susreo sa bezbroj tih raznih sekti i hrišćanskih i ostali. E, onda sam ja počeo da izuča, da čitam mnogo, pogotovo pravoslavni misionar. Mnogo sam se zavoleo pokojnog doktora Lazara Milina, koji je mnogo odgovarao na razna životna pitanja a kasnije sam imao tu priliku da njega lično upoznam, što mi je bilo veliko, veliko zadovoljstvo, zato što sam mnogo njegovih stvari čitao.
Gde ste ga upoznali, ovdje ili u Otrgovini?
Upoznao sam ga u stvari, posle sam završio fakultet jedno vreme, pod uticajem vladike Lavrentije sam postao, mi smo otvorili neku omladinsku zajednicu, za neko vreme sam bio predsjednik omladinske zajednice, pravoslavne omladinske zajednice za zapadnu Evropu i mi smo se sastajali jedan put godišnje u manastiri Himmelstiere gde je bio vladika Lavrentije.
To u Nemačkoj?
U Nemačkoj i mi smo odavde putovali tamo i sastajali se sa raznih krajeva eparhije i slavili slavu. Bili smo izabrali za slavu svetog sveštenog učenika Gavrila, koji je retak svetac, ali mi smo ga izabrali po dogovoru zato što je on dole, pada 26. decembra, kad je zapadni praznik, kad se obično ne radi, to je drugi dan njihovog Božića, tako da smo uvek bili slobodni, da smo mogli da slavimo slavu, ali ipak je on isto veliki svetac. E tada je jedne godine smo zvali doktora Lazara Milana da mi dođe u goste, da mi dođe jedno predavanje kojega se još veoma sećamo, čak imam negde i na traci.
To je bilo u Londonu ili tamo u Nemačkoj?
U Nemačkoj, da.
U Nemačkoj, da.
Ali mi smo odavde, bilo je omladina sa raznih strana eparhije.
Jer su to bili Srbi ili bilo i drugi pravoslavaca?
Uglavnom su Srbi koji su rođeni van zemlje, tako da je tu moralo da dođe do nekih, kako da kažem, teškoća što se tiče, jer neki su govorili dobro srpski, neki nisu, pa onda su morali da govore, jer se oni koji su rođeni ovde ne znaju nemački, oni koji su rođeni u Nemačkoj ne znaju engleski i tako je moralo da dođe do komunikacija na srpskom.
A kažete dok ste studirali bilo puno sekti, to među studentima na fakultetu, jel?
Pa da, jer nažalost ovde ti je sve te sekte su uperene prema, to dođu mladi ljudi, pogotovo na fakultetu, na kampusu, to je da mladi studenti žive oko fakulteta, onda su poslati i njihovi misionari sa...
Tako, na mlade tu studente, na mlade intelektualce.
Pa da, na mlade intelektualce, da ih ubeđuju, i to je prosto neka velika napast. Ovaj.
Ja, tako, jeste vi imali isto naravno kontakte sa njima?
Pa imao sam kontakte sa njima dosta, što bi kazali.
Ali ste vi uvek u startu imali jasnu svest, ko ste, tako?
Pa da, zato sam morao da više čitam i proučavam, da odružio sam se sa ovim drugim hrišćanima, ali sa ove sekte su antihrišćanske, čak i uključili imali smo sataniste na kampusu.
Koji su otvoreno baš to, jel tako?
Koji su to propovedali su, zahvaljujući molitvama ostalih, isterani iz tog prostora na fakultetu. Ja sam studirao u jednom gradu koji se zove Bath, a išao sam u pravoslavnu crkvu u Bristolu, jedna pravoslavna crkva je bila u Bristolu, tako svake nedelje sam odlazio, nije naša, pripadala je Ruskoj, po ruskim patrijaršijom, ali sveštenik je bio, ja mislim on je rođen Rus, ali je došao iz Nemačke, popadija je bila Nemica, a ta crkva je bila jako blizu fakulteta u Bristolu i bilo je dosta mladih ljudi koji su prišli, uglavnom koji su primili pravoslavlje.
Znači više stranci, tako
koji su... Više stranci koji su primili...
Kako je to bilo društvo?
Pa interesantno, jer vi su mlađi ljudi, uglavnom obrazovani ljudi.
Sad malo pravimo digresiju, nastavit ćemo. Kakve iskustva imate sa tim ljudima, recimo da kažemo Englezima koji prime pravoslavlje? Da li oni prime to zaista onako iskreno? Jeste imali prilike da se družite, da upoznate ljude?
Znači... Pa mnogi od njih to prime veoma, veoma iskreno i... Dođe do kasnije probleme, zavisi ako su mlađi, ako su u braku. Sećam se jednog Španca u stvari, on je primio pravoslavnu veru, a tada je bio oženjen sa Špancijom koja je bila jako strog katolik. I tu je bilo do mnogo sukoba dok ona konačno nije prišla pravoslavlju, a on je kasnije postao sveštenik od Grka u Grčkoj eparhiji.
A Englezi kao narod, vi ih svakako jako dobro poznajete. Tu ste koliko, znači, godina? 64.
Tako, puno ba.
Znači, 50 godina ste tu, tako. Kakvi su Englezi kada prime pravoslavlje? Sigurno ste upoznavali Englezi koji su prime pravoslavlje. Da li ga primaju sa srcem ili onako ostane neka zadrška, ta njihova hladna, tako? Ili ima tu ljudi koji...
Oni prime pravoslavlje i oni više se trude da čitaju više i da upoznaju i da nauče staroslovenski i mnogi od njih pevaju i u horu. Ali opet tu opet se osjeti neka, kako da kažem, ne zavis, nego, kako da kažem, neko čuđenje, zato što oni nisu rođeni pravoslavni, ali oni bi sad hteli da svi Englezi se vrate pravoslavlju. Mi smo ovde kod našeg groblja imali jedan mali manastir koji su, u stvari svi monasi su isključivo Englezi ili sa engleskog područja.
To i dalje, taj manastir živ?
Taj manastir je živ, oni su pripadali uskoj zagraničnoj crkvi, kad je došlo do sjedinjenja između Moskovske patrijaršije i zagranične relativno skoro, oni su odlučili da to nije za njih i onda su pripali nekoj starokalendarskoj eparhiji, kao da kažem, u Americi, tako oni su još kao monasi, mislim, tu, ali mi niše nismo u liturgijskoj zajednici, da. Ali pre toga mi smo odlazili tamo i kod njih je mnogo jako lepo, jer oni su imali tu jednu malu crku koja je nekad bila skladišta neko na farmi, jer nisu mogli da dobiju pravo da zidaju gde nije bilo građevine. To je crkva baš, čak ikonostas je od cigle napravljena umjesto od drveta, tako da je neobično. Oni imaju deo mošti Svetog Edvarda, koji je engleski svetec koji je bio pre nego što su Englezi, kad su Englezi još uvek bili pravoslavni, to je bilo dan pre nego što su došli katolici, pre šizme naravno, to je pre šizme.
Je li ima tu još tako poznatih nekih svetaca engleskih? Ima onaj Sveti Alban?
Da, ima onaj Sveti Alban, ima Englezi, imaju neki svetce, a i Irci imaju Svetog Patrika koji je isto pre šizme.
Brate Radovica, tako polako, znači vi na fakultetu kao i već zreli čovjek, kao već čovjek intelektualac koji studira, već mnogo više znači ulazite u našu veru i tada ste vjerojatno krenuli liturgijski da živite, tako?
Pa da, ono sam, dobro, kod nas ovde u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u to vreme nije bilo neka sjajna zajednica, zašto više ljudi oko crkve su više vodili politiku nego crkveni život, zato sam puno odlazio kod Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Uglavnom u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, a ponekad i u manastir, grčki manastir u Essex, koji je jako poznat ovde.
Da, tamo gde je živeo Sofronije sa
Harmatima, da, tamo ja se sećam pokojnog starca Sofronije, je bio živ kad sam ja studirao. On je u svojoj 90. godini ikonopisao likove na ali samo likove na freskama u njihovoj crkvi tamo.
Niste imali prilike dugo da ga poznate, tako?
Pošto nisam dugo.
Možete malo da nam kažete o njemu, vaše neke utiske o tom čovjeku. Koliko ste imali prilike da budete? Nekoliko godina pored njega?
Da, ali nisam imao toliko prilike da budem blizak sa njim. Ali uvek kad se zapamtim starca kad je sedeo u jednom uglu, to je nekoj kapelica, nisam imali još ni crkvu. To je jedna mala kapelica gde su oni počeli, malo se da bi tek počeo, ni približno bio razvijen kao što je sada. I oni su bili u toj maloj kapelici, oni uvek sede u jednom uglu. Osjećala se takva velika blagodat toj maloj kapeli, možda čak i danas se osjeća prisustvo nekog duha u toj maloj kapelici. Mnogo više nego recimo u velikoj crkvi. To je stvarno zanimljivo, jer možda je mali prostor i tako.
Da li su Englezi znali za njega? Da li su ljudi uopšte znali za njega? Pošto on je veliki u pravoslavnom svetu, koliko su ljudi ovde bili svesni?
Bili su svesni, recimo, dolazili su čak i naši. Ja se sećam kad je dolazio mladi monah Irinej, sada vladika Irinej, kad je dolazio, ja sam njega vozio tamo do manastira, dolazili su i mnogi drugi naši u manastir ovaj.
Spasi Bože narod tvoj, blagoslovi nasleđe tvoje, posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć hrišćana pravoslavnih, i nispošli na milosti svoje bogate, molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasiljenskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijarah Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila učitelja slovenskih, sveti srpski prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja, Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog, i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo te mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom i čovekoljubljem, jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin. Hrišćani govore o Bogu i životu.
I dobro, brate Radojice, vi završate vaš fakultet i vraćate se u London, je li tako?
Vraćam se u London i tražim posao. Pa u to vreme nije baš tako išlo ovako, ali prvi posao sam dobio posao jedno 3-4 meseca. To na periferiji Londona, tako da sam se iselio odmah tu. Tu je nije daleko od Londona, ali sam dolazio svake nedelje i subote u London, jer bilo su više daleko da se putuje, tada nisam vozio. Čim se položio vozački, onda sam se preselio u London i nastavio da putujem do tog malog mesta.
Je li to bio posao u vašoj struci?
Bio je u struci, u istraživanju.
Koja je bila vaša, ovako da kažemo, grana, ta neke hemije? Čime ste se vi zapravo bavili?
Ja sam više na strani analitičke hemije. Posao koji sam dobio više je bio vezan za instrumentaciju.
Sad kažete, u to vreme niste baš pohađali našu ovde crkvu, tako više ste išli kod Rusa. Ajde malo sad da se dotaknemo i te naše srpske teme. Kako je to bilo u to vreme? Znači, to je bilo ono vreme već, znači, drugi svjetski rat je prošao, te naše podele su prisutne, na tako, srpska poslavno, što bi se reklo.
Da.
Kako je to bilo tada ovde? To sad već govorimo, znači, o 70-im, je li tako? Ili su to već i 80-im?
Ja sam završio fakultet 76. godine. Dobre. A onda tu ubrzo posle toga nam je došao novi svešnik, otac Milun, koji je bio mnogo mlađi. Aha. I onda dakle su počele stvari da idu mnogo na bolje.
Kako pamtite naše Srbe u to vreme, još vi kad ste došli, koliko je bilo prisutno tih podela? Koja je glavna podela bila, na zbor i na četnike, jel tako? Možete malo da nam kažete o tome, koje su to razlike zapravo? Zašto su se napravo Srbi delili na četnike i na zboraše? Šta su jedan drugima zamerali? Jel da ste upućen?
To je toliko, kako da kažem, ne kažem komplikovano, nego stvari veoma nepotrebno, jer tu su treći su ljudi, pogotovo iz komunističkog režima,
znači ipak
širili propagandu i kod jednih i kod drugih, jedni protiv drugih, tako da u stvari ni sami oni ne znaju zašto jedni druge mrze, jer u stvari komunistički režim je nastoje tome da ocrni zbor kao izdaničku stranu i da se oni nisu borili za srpski narod, nego su ga izdali, dok četnici su ljudi koji su uzeli pušku u ruku i išli da brane nešto. A zbor je više bila inteligentna strana koja je postala još pre Drugog svjetskog rata, koja se borila otvoreno po školama i bogoslovijama protiv komunističkih ideja, i oni su zasnovani na čisto hrišćanskoj bazi. Pa čak njima je pripadao i Vladika Nikola i otac Justin, Aba Justin, sad Sveti Justin i mnogi tako veliki crkveni dostojnici.
Kako vi vidite ličnost Ljotića? Današnja istorija kaže da su Ljotić i Nedić bili izdajnici, kolaboratori sa fašističkom Nemačkom. Kako vi to posmatrate? Kako se ovdje govorilo o njima zapravo?
Ljudi govore jedno, ali vi morate imati u vidu, kad uzmete, da recimo pročitate nešto i da kad gledate sa neutralne strane, vi ćete vidjeti da pokojni Ljotić, on je bio jedan veliki hrišćan, njega su mnogi zvali Vladika u kaputu, zato što nije bio političar, i on je napustio svoje mjesto u politici, zato što je vidio da oko sebe nema ljudi sa kojima može da sarađuje, i kad ga je pokojni kralj Aleksandar molio da se vrati, on je kazao da nema ljudi oko njega sa kojima je mogao da sarađuje. On je video dolazak i komunizma i Hitlera, i on je se trudio da na svaki mogući način da spreči te, kako da kažem, vrlo loše ideje i da što manje bude žrtava, ali nažalost tu nije uspio, zato što je bilo, kako da kažem, i crkvenih i političkih faktora koji su hrlili za engleskom propagandom, savezničkom propagandom, koja je došlo, tim je došlo do 27. marta, koji je jedna velika katastrofa po naš narod i našu zemlju.
Znači, vi smatrate da je taj izlazak crkvenih ličnosti na taj 27. mart zajedno, recimo, znači sa komunistima, gdje je to bila ta jedna buna, to bolje rat nego pakt. Onako kad razmislimo, možda u tom trenutku kao to bilo napredno antifašistički, ali mi vidimo, rat je prošao, fašizma nema nigde, ali mnogi drugi narodi su imali mnogo manje žrtava od nas. To nije možda bilo uludo gubljenje dragocene krvi srpske?
Svakako to je bilo, baš tako bilo, to je bilo žalodno gubljenje mladih ljudi i nevinih žrtava zbog neke sulude ideje. Nažalost, veliki faktori u svjetskoj politici kao što je Engleska, oni su uticali i htjeli da dođe do toga zato što imali svoje pokvarane ciljeve. Engleska obavještajna služba je imala veliku djelatnost među našim tim političarima i nekim crkvenim ljudima, a pred drugog svjetskog rata u našoj otadžbini, da bi došlo do, baš do toga da se da dođe do krvoprolića, da bi mogla njihova politika da se sprovede.
Naravno, sad vi niste političar, ali ste ipak ovdje čovjek. A zbog čega mislite da je, ne da mislite, nego to je činjenica, zbog čega je to njima bilo potrebno da oni izazovu takav jedan haos na Balkanu? Zbog čega? Šta mislite? Zašto je to bilo potrebno Engleskoj, kao jedne ipak jako iz države?
To je vrlo, vrlo čudno, zato što oni nisu, čak i oni time na svoj način izgubili. Oni su izgubili i svoju imperiju zbog, to je sve ostvarenje nekog svjetskog poretka, jer uticaj izvesnih ljudi u engleskoj politici nisu svi Englezi i svi političari isti, ali to su jedna klika koja je u to vreme dospela do snage pod raznim utjecajima. Oni su gledali da, a pre svega smetalo im je jak Balkan, jer pokojni Karl Aleksandar se trudio na tome da osnuje neku Balkansku federaciju, tako da cijela istorija bi bila možda drugačija da se toga desilo. Došlo do njegovog ubistva, opet iz nekih mutnih voda i tako.
A šta mislite, ko je ubio Aleksandra?
Da li mislite ko je bio izvršioc i ko je bio iza toga?
Izvršioc je manje važan.
Pa izvršioc je manje važan, pa iza toga stoje moguće tajne organizacije, ima ih više koje su mogli doći do toga. On je i sam činjenicu da je bio pripadnik nekih tajnih organizacija, ali iz svojih ličnih interesa, kako da kažem državnih interesa, ali nije on ispunio ono što se od njega zahtevalo, pa zato je morao da ovdje u stvari možda je počeo da radi kontra interesima zajednice u koje je pripadao.
Dobro, Tredovica, eto vi sad već ozbiljnije živite liturgijski i znači odlazite kod Rusa tako u to neko vrijeme. Kako je bilo kod Rusa? Kako njih pamtite? Hoćete reći da je tamo bilo više molitveno, više duhovno, s obzirom da smo mi sebi malo politički obojeni i tako,
pa
i, to,
da, ali...
i to su bila teška vremena, ali da vidimo jednu stvar, ako smo mi postradali, pa Rusi su možda postradali još više, ali kod njih je ipak bilo duhovnije, kako to objašnjavate?
Pa oni su imali dve ruske struje, imali ste zagraničnu crkvu i imali ste crkvu pod Moskovom patrijaršijom.
Zvanično.
Oni su imali jednog velikog duhovnika koji se zvao Vladik Antonije Blum i on je bio jako duhovan čovjek i on je imao veliku sposobnost.
Da, to je bila Moskovska patrijaršija.
Moskovska patrijaršija. Ne samo što je bio jako popularan, on je imao veliki talent besedništva i bio je veliki duhovnik i on je imao svu svoju karizmu i privlačio je mnogo i nepravoslavnih i pravoslavnih ka sebi.
On je znači u toj crkvi služio, tako tu je bio prisutan.
Da, on je služio ovdje u katedrali njihovoj, a Rusi zagranični su, imali su mnogo pobožnih ljudi i oni su stvarno služili, prvo su imali jednu malu crkvu i kod njih je zaista se osjećao veliki duh. Oni su imali jednog starog vladiku Nihodima i neke svešnike, čak je bio neki otac Nikolaj koji je govorio srpski.
Koliko dugo godina ste odlazili tamo na liturgiju kod Rusa?
To je bilo svega nekoliko godina. Aha. Ja kad je došao otac Milun, on je baš zauzeo da ovdje kod nas bude aktivnije i tu smo se uključili i škola je počela da deluje mnogo efikasnije, tako da sam je dugo godina, skoro 20 godina pomagao u školi da pomažem deci koja su rođena ovdje da uče svoj jezik i malo veronauke i tako.
Pa što to znači pomagali? Ste bili kao neka vrsta nastavnika?
Pa da, učitelj sam bio.
Učitelj ste bili, je li tako?
To je bilo jako interesantno. O tome imali sam obavez da dolazim ovdje svake nedelje.
To je nedeljom bilo?
Da, nedeljom. I to je, ja mislim, privuklo i dosta ljudi našoj crkvi jer ti roditelji su dovodili decu na časove, ali umjesto da idu u kuću, oni su ostali, došli u crkvu i tako su prilazili više crkvi.
Da li je otac Milan tada bio jedini sveštenik ili je bilo više?
Tada je još bio živ Prota Nikolić, ali on je posle toga umro i onda dugo godina je bio i otac mi sam kao sveštenik i on se jako baš trudio, on kao čovjek se trudio, nenormalno se čudio kako on opstaje sa svim obavezama da obiđe bolnice, zatvore i Đakon Đorđe je tu bio spreman na vreme. Ja mislim da on je isto morao da radi, mi bili smo Đakon nego je radio, ali je, da, kad je to dozvoljavalo on je bio tu.
Brate Radovica, tu je sigurno prošlo dosta dece, tako da kažemo.
Pa jeste,
kroz vaše učiteljske ruke.
Jeste, to je tačno. I sad svi oni imaju svoju decu.
Recite nam malo kako vi vidite te naše ljude, ne samo u Engleskoj, nego koliko su naši ljudi ovde svesni koliko je važno zapravo da deca, iako su došla kao deca ili ako su rođena ovde, da zapamte svoj jezik. I koliko ima toga da ima ljudi koji svoju decu ne uče srpski jezik?
Ima veliki broj ljudi koji su toliko zauzeti sa poslom i gledaju samo da obezbede deci da imaju materijalne uslove, da. I onda neki od njih grize i savest, osjećaju da im je to potrebno, da moraju da nešto urade po tome da bi deca bar koliko toliko razumela svoj jezik. Ima oni koji su stvarno totalno ih zaboravili. Teško je kad su mešoviti brakovi u pitanju, onda obično deca povuku na majčinu stranu koji jezik majka govori, tako i, da. I deca. Ali naravno ima izuzetak koje stvarno trude da svoju decu, da ona zadrže svoj jezik i tako.
Znači, pretpostavljamo da uglavnom ovi ljudi koji su pri crkvi, oni ipak drže do svoje vere ili svoje istorije, tako?
Drže, da. A nažalost imamo mnogo ljudi koji drže do nekih običaja, tradicija i htjeli bi nešto, ali nisu nešto posebno, pre svega oni sami nisu verski obrazovani da bi mogli da obrazuju svoju decu na neki verski način. Često puta deca su roditelji mu ukazivali neke verske stvari.
A ta deca koju ste vi ovdje učili, je bilo te dece koje nisu znala recimo srpski pa ste ih učili od početka? Ili?
Pa bilo je i takvih, to je išlo mnogo teže. Jer vreme je ograničeno, mi smo imali svega jedno 2 sata i jako, jako teško raditi.
I šta ste konkretno u to vreme učili decu, znači veronauku, tako i?
Ja sam se skoncentrisno smatrao da je to važno, mi nismo imali neki slogan program, bilo je za svakog učitelja da on organizuje svoje. Ja sam se više skoncentrisno na veronauku, ali naravno da sam učio da moram da jezik, ali sve tekstovi i šta je znam, gradivo je više bilo nešto buklo ka verskoj strani, to nekima nije već toliko svidelo, ali...
A su deca voljela to?
Neki od njih su voljeli, zato što ja sam ih tretirao manje više kao odrasta, se mogu s njima da razgovaramo, kako da kažem, nekako normalno, kao da smo više na prije neki prijateljski način i tako koji su neki put bili nemirni. Ja pitam šta su oni htjeli da postanu kad odrastu. Jedan dečko od mene kaže, a inače bio je, ime mu bilo Avran, kaže ja hoću da budem član mafije. I sad, posle duže vremena, on u to vremena bio čak nije bio ni kršteno. I posle ja sretnem, posle mnogo godina, ja sretnem njegovu majku, majka trči ka meni, žena kaže, vidi, mi smo krstili Avrana. Tako da...
Pa nije poslučan mafija, tako?
Nije, sad se upozna kako da deca sad kad ih sretnem, oni se sećaju, ima neka lepa sećanja iz tih vremena, što je dobro, neke su zapamtili, mnogi su njih zapamtili. Početak mog časa uvek je počeo sa molitvom i sa kađenjem, ja sam ih htio da svako imali su red. Svaki nedelje neko drugi je palio uvedi tamjan da okari učionicu, što je za većina njima bilo jako zanimljivo.
Brate Radovice, kažete nam malo danas kakva je situacija ovdje kod vas u crkvi?
Sada je mnogo drugčije, mnogo bolje, zato što imamo mnogo veći broj ljudi, veći broj aktivnih vernika, škola napravi. Sad imamo, tada smo imali 30-40 dece možda, a sad imamo mnogo više, imamo profesionalne učitelje, mlađe učitelje, tako da je mnogo, mnogo, mnogo bolje.
Da, vidim ovdje ima nekoliko učionica.
Pa da, postepeno.
A koliko ovako ima ljudi, znači, da kažemo, članova vaše parohijske ovdje zajednice, vaše parohije? Mislim da se zna da su parohijani. Pa ima 300 ljudi, ima 500, 1000, koliko može ima?
Govori se nešto oko između 300 i 500, to je što se vodi po knjiga.
Po knjiga, a ovako realno u životu, koliko dođe ljudi nedeljeno na liturgiju ovdje kod vas?
Sad, verovatno, dođe između 100 i 200, mnogo. mnogo više nego što nekad. Ja se sjećam nekada kad je bilo možda 10-15 ljudi u crkvi.
Znači
je...
sad budi po 200 ljudi neki put.
Pa da, puđa, to je, hvala Bogu što bi kazali ovaj.
Imamo znači dva sveštenika u penziji. Znači...
Dva aktivna sveštenika, što je opet koliko 4 puta više nego što je bilo.
Više, da. Kažete nam malo, nismo pomenjali oca Radomira, no. Protojere isto tako. On je u penziji, malo nam pomenite njega, ko je on, kada je on došao. Da li su otac Milo i on zajedno služili? Posle koliko vremena je došao onda otac Radomira?
Tačno se ne sjećam, ali ima možda jedno, možda 10-15 godina ima kada je došao otac Radomir.
A jeste i sa njim ovako sarađivali? Da li on bio ovako aktivan kao je za Smilom u svog dana simplu?
Kada je došao kod nas na paroh, on je bio jako aktivan, on je pogotovo jedno vreme i radio i sveće, napravio radionicu za sveće i tako. Da. On je došao kod nas iz Darbija, on je bio u Darbiju neko vreme pa je došao.
Darbi.
Da, to je na severu Engleske. Je osjetno se potrebno da nam treba još jedan sveštenik. Je stvarno, jedan sveštenik nije mogo da, jednostavno fizički je nemoguće bilo da postigne svešt. Pa da, uopšte, ljudi su bili starije, više ljudi bilo po bolnicama, po zatvorima, više sahrana, nažalost, i tako dalje.
Pominjete zatvor, ima li naših ljudi ovdje po zatvoru, brate Radovice?
Sigurno da ima.
Da, znači oni su iz zatvora obilazili, je tako?
Pa da, sećam se, po priči oca Milone, znam da je bio više puta po nekim nevoljnim, uvek ima ljudi koji tako se skliznu, kako da kažem, i zapadnu neke nevolje i odu putem kojim ne treba. Ne pričam, otac Milo bio čak gore u Severima nekih i političkih zatvorenika koji su se smatrali ratnim neprijateljima. Tu ima jedan kapetan koje su, tako čujemo, ne znam sve detalje, ali otac Milo ga je obelazio nekoliko puta. Haški.
Brate Radovice, vi ste postali rukopoloženi štec, je li tako?
Pa da, relativno skoro, zato sam ja stalno pomagao, bio sam tu od pomoći sveštenicima i pomagao im u oltaru. Jednako vladika, kad je bio tu, odluči da nas sve pokupi, što smo tu duže vremena pomagali da nas rukopolože za štece.
Kad je to bilo?
To bilo za Svetog Savu pretposle godine.
Kako ste vi to doživjeli? Kako vam to znači taj čin? Ipak to je prvi čin sveštenstva na neki način. Znači niste običan laik više.
To jeste obaveza, ali ja osjećam se to da sam tu dugo pomagao i ostalo bio u oltaru i inače vršite tako da... I osjeća se veća obaveza, naravno.
Recite nam kakva je danas situacija. Da li ima Srba koji žele da priđu crkvi ili je to otprilike jedna vaša ovdje zatvorena zajednica, tako da kažem. Pošto znamo da skoro ima 30.000, tako neko kaže, Srba u Londonu, sad manje više, ali to je znači sigurno preko 10.000 Srba ima ako...
Pa ima veliki broj Srba, ima ljudi koji poneki put zalutaju u crkvu, nažalost se srećem i ljude koji bi hteli da priđu crkvi, ali obavljivski radnega gledaju na ljudske slabosti i ljude koji idu u crkvu, koji ne žive po nekim hrišćanskim životom i kaže, vidi ovo, ja idem u crkvu kad vidi ovo se dešava ili se ono dešava, a sve citiraju samo naravno negativne primere, kao neki izgovor što ne bi prištio pravoslavno, istočni pravoj veri.
Da, to je naš problem, jeste.
Znači, kad dođu prke i problemi, on samo traže šta može, može ovo ili ono.
Kako je ovdje bilo za vreme tih nesretnih ratova dole, bombardovanje i tako? Da li se tu naš narod malo došao k sebi, da li smo se malo zbližili ili smo i dalje tako? Kako je to ovdje bilo? Ipak ste vi ovdje bili u jednoj od zemalja koja je bila glavna, koja je rekla da za bombardovanje. Kako ste se vi osjećali ovdje kao čovjek Srbin, pravoslavac, živite u svetu koji je disao tim neprijateljstvom zajedno sa Amerikom i Nemačkom prema nama?
Pa jako teško, bilo je i demonstracija i svega, mi smo išli tamo pravili demonstracije u Downing Street, ali sve to. Opet, kad pogledaš taj naš jedni narod, uvek ima ljudi koji su gledali neke svoje političke interese umjesto da gledaju neko jedinstvo.
Da li je bilo možda tako i tih nekih neprijatnih situacija u to vreme sa pripadnicima tih naših naroda s kojima mi nismo bili u dobrim odnosima u to vreme, a to su Hrvati, Albanci, Muslimani. Svakako da i svih njih ovdje ima. I sigurno su upućeni. Naravno nećemo da ulazimo sad neke baš ružne detalje, ali da li je bilo tako tih nekih kontakata koji nisu baš bili prijatni?
Pa bilo je konflikta i recimo kad su bile demonstracije, mi smo bili na jedno mjesto, a recimo Hrvati su imali mnogo veći i bolji valj, kako da kažem, ili Šiptari, recimo se, to je bilo konflikt, baš sam bio tamo. Oni su bili na Trafalgar Square, a mi smo bili na Downing Street, što nema šta znam, 300 metara, ali jedno je mnogo uglednije mesto, a drugo...
A to zavisi koje mesto dobijete od vlasti, je li tako?
Pa od vlasti, naravno. Ovaj.
Znači da ne možete vidjeti gdje hoćete tako?
Bio je jedan čudan incident, jer ovdje je bio sahranjen na poznatom groblju pokojni vladika Irine Đuđević, koji je jedan veliki vladika. I čim su počeli ti neredi, jednostavno krst na njegovom grobu je polomljen ovaj. I to mnogi nisu znali i onda posle nekog vremena njegovi posmrtni ostaci su odneti nazad po njegovoj želji osad u Srbiji.
Znači nisu grobovi bili meta napada u otadžbini nego i ovde?
Pa ovde, to je jedan izuzetak, kako da kažem da. Sad ovaj.
Ipak je ovde to malo i suviše krupna stvar da bi neko sad mogu da vršte po grobljima, je tako?
Vrlo je čudno ovaj, da je jedan tako veliki, on je zaista bio veliki vladika, on je umro kad sam se ja rodio 52. godine. On je imao dupli doktorat sa Berna i sa Oxforda, bio je ovde, ali nažalost završio u vrlo teškim okolnostima.
A zbog čega? Kako? Možete malo reći?
Vrlo više zbog političkih, nego on je završio da predaje na Cambridgeskom univerzitetu. Tu bez nekog velikog kontakta s zvaničnom crkvom ovde, jer verovatno državni faktori su bili protiv toga da on ima neki uticaj u crkvenoj okolnosti ovde.
Mislite u našoj crkvi?
U našoj crkvi, a i mnogi faktori u našoj crkvi možda se nisu slagali da jedan tako veliki vladika ima neki veliki uticaj ovaj. Svaka parohija je nešto je htjela za sebe i to ti me podle, jedna parohija ovamo, druga onamo to.
Znači opet se vraćamo na tu našu rak ranu, te naše nesloge, koja vrlo često dovodi do toga da nama drugi neprijatelji nisu toliko potrebni koliko mi sami možemo sebi štetu da nanesemo.
Pa da, nažalost, tu uvek samo dobija neka treća stranka koja želi da se tu poseje same sumnje i svađa i tako ovaj.
Da li ste možda imali prilike da ovde sretnete našeg patrijarha Pavla?
Jesam, imao sam tu priliku, čast, kako da kažem, on je dolazio prema već nekoliko godina ovaj, ne mogu se sam tačno, jeste sreo, on je, to je bilo zaista prijatno iznenađenje kad je on došao kod nas. Prvi put smo služili liturgiju tako jako rano ujutro, što on to volio.
Da, podvižnik stari,
da.
Veliki podvižnik. Znači, taj čovjek je ipak uspeo svojom silom, duhovnom i svojom ljubavi, svojim autoritetom, ipak da pomiri Srbe.
Da, jeste, on je zaista veliki, jer on je stvarno, kad je bio mlad vladika, ja se sećam, ja imam negdje čak i razglednice njegove koje je on pisao, jer kad sam ja bio predsjednik omladine u zapadnoj Evropi, mi smo se tako dogovarali da mu pošaljemo neku podršku ovaj, dok je on bio raško-priznanski vladika na Kosovu i pod uticajem u borbi toj sa nehrišćanima i sa šiptarima i šta je znam, onda mnogo radosno sam bio što je on odgovorio nama i lično potpisao razlicu da je primio neku, kažem, neku komunikaciju od nas. Ali. A čitao sam u jednoj knjizi, kad je on bio mlad vladika, on je ustao kad je bilo vreme za raskol, kad su odlučivali na saboru o raskolu. On je bio protiv toga i on je ustao i kazao, ljudi, ne činite ovo, jer ovde među nama ima mnogo gorih, nisam to čuo na čarski nego od vas lično ovde, nemojte ići ovim putem, rekao i ostalo živ. To mi je mnogo, kako da kažem, bilo upečačno da je on u to vreme kao mlad vladika bio protiv raskola i javno govorio.
Da li taj raskol zavisi od nas ili zavisi od te druge strane koja je taj raskol načinila?
Nego je došlo do toga da je u toj knjizi opisuje, kako da kažem, sabor je donosio odluku da će da raščine vladiku u Americi. Naravno, raskol je čisto komunističko delo. Oni su uticali i u našoj crkvi i među, u stvari njima je bio cilj da razore crkvu i oni su uticali na sve slabosti ljudske i kod jednih vladika i kod drugih vladika, tako da je došlo do raščinjenja, ali vladika Pavle.
Pavle je bio protiv toga.
On je bio protiv toga, ne, tada tek bio mlad vladika, on je jedini od među episkopima u to vreme koji je bio protiv raščinjenja i tražio i tada neko mirno rešenje umjesto da zaživo to vreme da dođe do smirenja. To je mene jako ostalo upečatljivo.
On ostaje u našoj crkvi, u našem narodu kao veliki čovjek, daleko iznad mnogih.
Zaista, zaista.
Kako vidite danas situaciju u Londonu? Kakav je život? Kako vidite malo ovu politiku današnju što se ovdje radi? Vidimo da je opet jedno veliko zahlađenje u svijetu, da se opet, što kažu, iskopavaju ratne sekire, da opet ljudi luduju, da opet miriše krv. Kako vam se čini to sve? Kakva je ovdje sada momentalna situacija? Dobro, vi kažete ne pratite mnogo politiku, ali ipak se to osjeća recimo sada ovog pitanju Ukrajine, Rusije. Kakva je atmosfera ovdje?
Mnogi pravoslavni, kako da kažemo, su na stranu, vide Putina kao nekoga spasitelja pravoslavlja, a očigledno je svima da sve što se dešava to je jedan veliki napad na pravoslavnu crkvu. Nažalost, ovo je na jednom nekim mjestima je otvoren napad na pravoslavnu crkvu, a nekima još gore. On je napad iznutra jer se šire razne, kako da kažem, pojave ili sumnje ili neke, kako da kažem, razne struje u crkvi i tako to se popom maže sa strane da dođe do nekih konflikta i nemira i ostalo, što je vrlo, vrlo loše. I ja mislim kao pravoslavni hrišćani treba budemo oprezni da...
Mislite u okviru nas opet ima nekih?
Pa da.
Mislite to vezano sad za tu krizu sa Rusijom ili van toga?
Pa uopšte, nije ne samo nas, nego sve što je pravoslavno počelo je da smeta. I mi smeta izvesnim, kako da kažem, svetskim faktorima. Ovo što se dešava u Rusiji, a isto tako je i kod nas se unose neki nemiri u crkvi i tako. Da bi se napravio opet neki, nešto kažem, raskol, da bi se napravio neki haos. I da bi što ljudi se odvratili od prave vere, da ljudi, eto tako, ili digli ruke od odlaska u crkvu, da što je tu haos i nemir, ili i otišli nekim svojim drugim putem, ili se svađali i tako.
Kako mi se čini današnja pozicija Engleske u svetu? Da li su oni dalje na onoj njihovoj liniji, da imaju te sve neke interese i da vrlo često mi da budu neprijateljski raspoloženi prema ostalom delu sveta?
Pa, pošto ja živim ovdje toliko dugo vremena, ja vidim u zemlju kako postepeno propadao, jer ovdje oni su, ja bih rekao, skoro najveći propast.
U kom smislu? Ekonomski ili...
Pre svega u društvenom smislu, jer ovdje se društvo totalno raspada. Da li pod utjecajem dolaska stranaca ili pod utjecajem politike, jer bar tako deluje, recimo školski sistem je skroz propao, maltene je uništen, tako da dolazi jedna generacija polupismenih ljudi koji mogu da se gurnu u bilo kom smeru, važnije su fudbalske utakmice i neke koncerti, šta znam. Ljudi koji izlaze iz škole, možda da se desi da završe tu njihovu neku prosječnu školu, ne znaju da čitaju, da pišu, tako da ne mogu da nađu posao ko će ih zaposliti ako su polupismeni. Gleda se više da možeš da vladaš kompjuterom ili nešto tako umjesto da možeš da nešto razmišljaš ili da misliš.
Znači, ona Velika Britanija, svjetska imperija, čini se da to više nije tako, tako?
Uglavnom nije više tako jer gleda se ili je to Božja kazna ili o postepeno to propada. Nije više velike, čak se govori i o političkom raspadu da se odvoje delovi Britanije, o Škoti, onda Velšani će biti sljedeći i tu su opet, kako da kažemo, a i ekonomski se vidi da postala ogromna, skoro kao Amerika, imate ogromnu razliku između ljudi koji ih imaju i koji nemaju. Jer to nekad nije bilo toliko, uvek je bilo u društvu, ljudi koji imaju više, koji manje, uvek to
bude. Znači ta srednja klasa u stvari koja nosi društvo, ona kao da propada, tako?
Ona u suštini propada, jer sve se čini, ona se smanjuje, ljudi koji su u krizi, frci, povećavaju se. Naravno to daje mjesta za razni kriminal, bilo financijski ili ovakvi ili onakvi, tako da toga sad ima više nego...
Onog dana kad smo išli pa smo sedeli u onom restoranu, gledali smo televiziju, pa vi mi rekoste, kaže, pa ovo je njihov parlament. Brate Radojice, ste vidjeli vi ono, kao neki cirkus bio, ja prosto ne mogu da verujem taj jedan...
Pa to je za njih normalno. To
ozbiljan engleski narod, da se oni tako ponašaju. Pa verujte, ja sam mislio da ono kod nas u Beogradu, pa se neki put ja sam mislio da ono nema ni gore od onoga, ali ovo je neuporedivo, neozbiljnije i ono šta je ono, jeste vidjeli vi ono?
Vidio sam, jer mene to je dobro poznato.
Ustaju, viču, deru se, svađaju se, serekaju se.
Pa zato to sad može narod da vidi. To skoro to nije narod mogao da vidi, sem ako ste lično išli da posmatrate u posmatralici gore, jer mogli ste da čujete na radio. Sad, ja mislim pre 3-4 godine da oni su odluku da može uživo da se prenosi televizija iz doma, u stvari to je donji dom u parlamentu, ali uvek je tu bilo ovako takvih, pa to je neki izvesan stil, ono što ste videli, to je se zove pitanja predsjedniku vlade, to znači ima jedan put nedeljno, mislim, ima vreme koje je određeno da bilo koji od članova može da postavlja bilo kakvo pitanje premijeru.
Tako na tim nekim njihovim privatnim sastancima i sednicama, je li isto to tako slobodno ili je ovo kao neki šok za narod, ne verujem?
No, nije šel, to je tako, to je njih normalno. Tu je često puta i neka vrsta njihovog humora, tako da ono stvarno je...
Brate Radojica, približujem se kraju ove naše emisije, ovog našeg razgovora, vrlo prijatnog, puno zanimljivih informacija gde mi u našoj otadžbini ipak ne možemo imati. Pa nam recite ovako, kako dalje vidite svoj život ovde? Da li imate možda nekoj manje dole u otadžbini ili ovde ostajete? Da li planirate možda neki povratak ili ste tu, gde ste? Kako vidite sebe?
Ma to je sve za od okolnosti, zato što nažalost ovdje je dosta ekonomska kriza, nisam neki od tih ljudi koji je nešto mnogo stekao, tako da ovdje ne vidim neku veliku budućnost za sebe, ali dole možda i mašta, možda to malo mašta, ali jednog dana ja smatram da pošto tamo gdje moj pokojni otac živa, postoje neka kućica, da bih mogao možda eventualno se vratim.
Imat ćete penziju engleske države?
Tako. Pa da, to je ovdje relativno još uvijek normalno, ali da. I tu je sad vidi se po tome koliko država propada, da moraju da menjaju zakone, stalno menjaju zakone.
Zakon, to je već nekad... pokazatelj da se urušava, tako?
Pa da, jer nekad je bilo, kad napuniš 65 godina, ideš u penziju, to je to, ali ipak koliko god da si radio, možeš neki nivo bezbedno možda živiš. Sad to stalno povećamo i sad više nije 65, sad je 67, možda će kasnije biti i više. Opet je problem kad vi dođete u neke godine da nađete neki normalan posao, diskriminacije godine, preće uzeti nekoga mlađega, da ga plate mnogo mlađe nego nekoga starijeg i iskusnijeg.
Brate Radojica, eto, došli smo do kraja, mnogo vam hvala. Eto, šta biste imali da poručite našima u otadžbini i našima u rasejanju, kao čovjek sa velikim životnim iskustvom? Znači, ipak je poruka za nas tamo jedna, a poruka za naše Srbe ovde druga. Šta biste rekli Srbima uopšte? Šta je važno u stvari?
Pa, kao prvo, važno je vera i sloga, to važi i na jednu i na drugu stranu.
I sloga, to retko čujemo.
Pa da, jer kad je neslogi... Ona samo u neslozi samo neprijatelja pobeđuje, a to je onaj često koji se i ne vidi. Često oni sa kojima se svađamo, to nisu u stvari naši neprijatelji ili naši protivnici, nego neko je posao zemlje sumnje, došao je, dobro da kažemo, levi sa strane negde, jednom napunio glavu ovako, tako da treba čovjek malo da razmisli, da ne shvata sve onako kako izgleda, jer često puta stvari nisu onakve kakve mi na prvom pogledu vidimo.
Eto, brate Radojica, ja već danas putujem natrag za otadžbinu, idem za Beograd, posle se vraćam u naš ostrog. Mnogo vam hvala i, brate Radojica, pomjanite vašim molitvama grešnog Arsenija na prvom mestu i sve naše ljude širom sveta.
I vi također, mnogo mi je drago da smo se upoznali i pomjanite i nas grešne, što bi kazali, koji smo zavutali po svetu.
Hvala vam puno još jednom.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaplaćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.